Yeremiya 35-chi bob. Yoshiyo o'g'li shoh Yohayiqim hukmronlik qilgan davrda egamiz o'z so'zini Yeremiyoga ayon qildi. Qani bo'la qol Yeremiyo. Rahav xonadoni huzuriga borib, bu yerdagi odamlar bilan gaplash. So'ng uyimdagi yon xonalarning biriga ularni taklif qilginda sharobdan quyib ber. Men borib Havazinyoning nevarasi Yeremiyo o'g'li Yazaniyoni aka-ukalari bilan birga hamma o'g'illarini va butun Rahav xonadonini chaqirib egamizning uyiga boshlab keldim. Ularni Yixdaliyo o'g'li Hanon payg'ambarning o'g'illariga qarashli xonaga olib kirdim. Bu xonaning yonida ma'bad ayonlarining xonasi, tagida esa Shallum o'g'li Masiyoning xonasi joylashgan edi. Masiyo ma'bad darvozaboni bo'lib xizmat qilar edi. Men dasturxonga idishlarni to'ldirib sharob tortdim. Piyolalar qo'ydim. So'ng Rahav nasliga marhamat qilib sharobdan ichinglar deb taklif qildim. Ular shunday dedilar. Biz sharob ichmaymiz. Bobo kalonimiz Rahav o'g'li Yohunadav bizga shunday amr qilgan. Zinhor sharob ichmanglar. Bolalaringiz ham ichmasin. Uylar qurmanglar. Ekin ekmanglar. Uzumzorlar barpo qilmanglar. Ularni o'zingizga mulk qilib olmanglar. Ko'chib borgan joyingizda uzoq vaqt yashay olishingiz uchun chodirlarda kun kechiringlar. Shuning uchun biz bobo kalonimizning amriga bo'ysunib hech qachon sharob ichmaymiz. Xotinlarimiz ham, o'g'il qizlarimiz ham sharob ichmaydilar. O'zimiz uchun uylar qurmaymiz. Ekin ekmaymiz. Bizda na uzumzor bor, na dala bor. Biz bobo kalonimiz Yohunadavning amriga itoat qilib, bir umr chodirlarda yashab keldik. Ammo Bobil shohi Navuxatnazar bu yurtga bostirib kelgandan so'ng Bobil va Oram lashkarlaridan qo'rqib Quddusga kelishga qaror qilgan edik. Shu sababdan hozir biz Quddusda yashab yuribmiz. Shundan so'ng Yeremiyoga egamizning quyidagi so'zi ayon bo'ldi. Isroil xalqining xudosi Sarvari olam unga shunday dedi. Qani bo'l Yeremiyo, Yahudo xalqi va Quddus aholisining huzuriga borib shunday deb ta'na qil. Sizlar o'zi saboq olasizlarmi? Menga itoat qilishni o'rganasizlarmi o'zi? Ana, ko'rib qo'ying. Rahav nasli o'z bobo kaloning amriga itoat qilgani uchun bugunga qadar sharobni og'ziga ham olmay yuribdi. Men esa sizlarga qayta-qayta gapirgan bo'lsam ham sizlar menga itoat qilmadingizlar. Men payg'ambar qullarimni oldingizga qayta-qayta jo'natdim. Ular orqali sizlarni shunday deb ogohlantirgan edim. Sizlarga va ota-bobolaringizga men bergan bu yurtda yashay olishingiz uchun yomon yo'lingizdan qaytinglar. Turmush tarzingizni o'zgartiringlar. Boshqa xudolarga ergashmanglar. Ularga xizmat qilmanglar. Ammo sizlar quloq solmadingizlar. Gapimga kirmadingizlar. Yohunadavning avlodi o'z bobo kaloni buyurib ketgan amrni ijro etdi. Bu xalq esa menga itoat qilmadi. Shuning uchun Isroil xalqining xudosi, Parvardigori olam egamiz shunday demoqda. Men Yahudo va Quddus aholisiga gapirgan edim. Ammo ular gaplarimga quloq solmadilar. Ularni chaqirgan edim. Ammo menga javob bermadilar. Shuning uchun o'zim aytgan barcha balo qazolarni ularning boshlariga yog'diraman. Rahav xonadoniga esa Yeremiyo shunday dedi. Isroil xalqining xudosi Sarvari olam demoqda. Sizlar bobo kaloningiz Yohunadavning amriga itoat ettingiz. Uning nasihatlarini rad etmay, aytganlarining hammasini bajardingiz. Shuning uchun Rahav o'g'li Yohunadav avlodidan bo'lgan kishi huzurimda abadul abad xizmat qiladigan bo'ladi. Isroil xalqining xudosi Sarvari olamning kalomi shudir.